Nåde være med dere og fred fra Gud, vår far, og Herren Jesus Kristus, velsignet denne dagen. Jeg skal snakke i dag over noe som begynte å, ulme litt bak i hodet da jeg hørte en sang av Birgitte Bergerud. Hun synger en sang som refrenget «Gi meg en tro som tåler alt». Og Birgitte har hatt noen tøffe tak i livet sitt, og har valgt å skrive en sang om det. Ikke ulikt David eller en del av Bibelens forfattere, så står det jo veldig mye om Gud. «Hjelp meg!» Det kanskje den eldste kristne bønnen. «Hjelp!» og korteste. Og jeg har tenkt å si noe om hva som kan være, eller hva som en bærekraftig tro, som tåler livet, som tåler de utfordringene vi skal stå opp i gjennom livet. For den veien som de fleste vet, litt sånn kupert. Det har den i hvert fall vært for meg. På vei ned i dag så jeg en kar som jeg veldig ofte ser ute, han løper. Altid når jeg ser han så løper han med litt sånn hatsk blikk i ansiktet. Sånn, han løper, og han løper, og han løper, og noen ganger har jeg lurt på å stoppe og spørre, «Du, hva løper du fra?» Nei, jeg skal ikke gjøre det, for det kan jo være at jeg treffer et eller annet. Men en bekjent av meg, han elsker å løpe, langt og mye og fort. Og han skulle være med i et løp i Halden, og hadde forberedt seg kjempelenge, og han vet nøyaktig hvor langt han må være i løpet for at tiden skal være bra. Og løpet gikk, og han dro av gårde, og så følte med på klokka, og jeg lurer på, han timer det med musikken også, som han hører på, for da vet han hvor langt han skal være. Og så finner han ut at ideal og virkelighet har en liten, han har for dårlig trent, rett og slett. Så etter kun noen få kilometer, så bare bryter han hele løpet. Litt sånn skuffet, for han mener at det ikke vits å fortsette nå, siden ikke jeg nådde nålet mitt. Så han stopper, og lar toget bare løpe fra seg, og så tenker han, ja, jeg kan i hvert fall heie mine venner inn i målerområdet etterpå. Så det var jo gemt gjort av han. Så han rusler da, i treningsklær, lett gåtur tilbake igjen til målområdet for å stå der og vente på de andre. Det han ikke vet er at han har jo da en GPS, sånn, måler på seg, som viser hvor du og hvor lang tid du bruker, og når han da ruslet tilbake til mål, så ble han jo kåret til vinner. Og så har han ikke med seg mobil, så han får ikke med seg at de ringer han. Så han der i målområdet, og avisa allerede på tråden, og det blir masse oppstandelse, og de får ikke tak i han, så de ringer kona, og sier at han har jo løpt på en fantastisk tid. Det er jo det er nesten for godt å være sant. Og det var det de også begynte å tenke på. Er det for godt å være sant denne tiden egentlig? Så etter hvert så klarer de å få tak i han da, og så spør de, «Du, stemmer det at du løp helt fantastisk raskt i dag?» «Nei», sa Stian, «det gjorde jeg ikke. Jeg brøt faktisk.» Og da skjønte de på at hva som hadde skjedd da. Og jeg tenker noen ganger at man kan ta mange ting utifra det her inn i vårt liv, at han sto løpet, han tok løpet for oss, eller... Men jeg mener å si at det finnes ikke noen snarveier i dette livet vårt. Man skulle gjerne ønske at det var det. Men de beste tingene, de krever tid. Og det tror jeg så viktig å formidle til våre barn. At for å komme fram der, så må vi gjennom litt kupert terreng, og gjennom litt tøffe ting. Jeg vokste opp på første kirkebenk i Stavern Frikirke, og jeg var med på masse kristne aktiviteter, gutteforeningen og speideren var jeg innom, og kor, og så videre, og så videre. Og jeg har alltid oppsøkt det kristne miljøet når jeg flyttet hjemmefra, for der fant jeg min gjeng, der fant jeg min klan. Og i nabobyen min så var det en gutt som var på en måte vokst opp litt samme måte som meg. Han var også sønn av en pastor. Han var med på gutteforeninger og speideren, og vi ble gode venner, og vi møttes på leire, og vi var med hverandre ganske mange år. Og så gikk det mange år, og så han ikke lenger. Og så satt jeg og leste på nettet for en del år siden, og plutselig så ser jeg navnet hans, der han erklærer at han har blitt ateist, og mente at dette med kristendommen, det kom til å bare gå over. Det var på en måte i møte med det moderne samfunnet og all teknologien. Nå har vi kommet så langt at kristendommen kom til å forsvinne. det noe som jeg lager lyd? Er det den? Ja. Ja, hvis jeg står helt I ro, kanskje? Jeg kan ikke love det. Og hvorfor landet vi på så ulikt standpunkt? Men det fakta var at det var jo også det folk landet på når Jesus talte til dem. Noen ble nysgjerrige og ville høre mer, andre gikk skuffet bort. Noen ble irriterte. Noen hytta med neven, og så var det andre som på en måte stod klare for å ta imot. Og når det skjedde med Jesus, så bør vi kanskje ikke være overrasket at det også skjer med oss. Og hver og en her har sikkert noen som de har bedt for kjempelenge. Jeg har det. Familiemedlemmer, venner. Men vi må gå en vei, og jeg skal tale over ordet tro. En tro som tåler livet. Tro full tillit til det en håper, overbevisning om det en ikke ser. Og så står det på ukrainsk. Ja, drosjnjot, jobb. Nei, det Da hadde jeg imponert. Nei, det hadde vært fint. Hvis jeg får den til å funke. Jeg har stridd den gode strid, fullendt løpet og bevart troen. Det ikke bildet av Stian her, for han var litt mer utvilt. Men det troen også en strid. Og det ikke noe sånn sprint. Det mer et maraton. Og det å stå og løpe ut. Jeg har stridd den gode strid. Kjære Gud, jeg ber om at du må velsigne det jeg har tenkt å si. Og det fra deg, Gud, så la det få lov til å blomstre og spire. Og det ikke fra deg, så la det få lov til å dette døtte marken. Amen. Det første ordet tillit. Skal vi se. Dette et bygg inne på Økernsenteret inne I Oslo. Der det en kunstner som fikk noen penger for å lage et kunstprosjekt I det offentlige rom. Så han har tatt Økernsenteret, eller Økernbygget, som har stått tomt I mange år, og så skrev han tillit. Og så mente han det at det jo det aller viktigste vi har I Norge. Noen sier at vår største ressurs ikke olje, men det tillit. Og så det også noen som sier at kanskje det I endring, tilliten til hverandre I samfunnet. Legen og filosofen Per Fugleli definerte tillit slik. Tillit menneskets følelse av at andres godhet, ærlighet og dyktighet til å stole på. Tillit medfører ofte en overføring av makt til en person eller til et system. Makt til å handle på mine vegne til mitt beste. Også kalt gudestoffet, står det. Jeg legger mitt I noen andres. Hender. Og så bygges det over tid, og det helt essensielt for å bygge en relasjon. Og først I troen kommer en tillit at dette holder vann, dette kan jeg stole på. Og hva gjør at vi får tillit til noen? Jeg vet ikke om dere har sett små barn, når de ser deg for første gang, så går det akkurat som sånn der, de står og ser på deg, analyserer deg. Holder du vann? Altså, de sier jo ikke det, men det ser ut som de på en måte analyserer om du faktisk hel ved. Små barn følger med et veldig klart blikk, så ser de det. Han der fyren der, han til å stole på? Og noen ganger så ender de jo på at den ikke det. Men det rart hvordan, hvis noen har misbrukt min tillit, eller din tillit I livet, så husker du det. Du husker det veldig godt. Den gangen det skjedde. Og så husker man også godt den gangen jeg misbrukte noens tillit. Kanskje som barn da foreldra dine ga deg tillit, og det ikke gikk så bra, eller en onkel eller en tante eller noen venner som ga deg tillit, og så gikk det skeis. Jeg vedder på at dere husker det veldig godt. Tillit veldig sårbart. Jeg har en liten video, klarer vi å få opp den? Ja, det hadde vært veldig gøy. Det en bibelgruppe som skal ha en tillitsøvelse hjemme I stua. Der man skal lære å falle I tillit og I hendene til bibelgruppa. Klarer du å få den fram? Over. Vi prøver, skal vi se om det går. Kjempebra. Trekk.
And we're just, it'll be an exercise in building trust between one another. So Harrison, if you don't mind going first, step up here on this chair and close your eyes. All right, and then everybody fill in. And we're gonna ask you to fall and then they will catch you. So you have to trust us. So I'm gonna count to three, just relax and fall, okay? One, two, three. No, wait, no, no!
Yes. Han stoler aldri på den gjengen igjen. Jeg synes det bare den var litt fin. For det var jo egentlig en fin gjeng. Det var bare han misoppfattet litt. Jeg har lagt merke til i det siste så har det vært veldig mye I media om tillit, men da gjerne I litt sånn negativ forstand. Jonas Gahr Støre, han liksom ukentlig oppe, og så får han det spørsmålet. Ja, har du tillit til denne statsråden? Og så så jeg et intervju der han litt sånn frustrert, og litt sånn sinnet sier, enten så har du tillit, eller så har du ikke tillit. Du kan ikke ha litt tillit. Litt sånn desperasjon I stemmen. Og jeg tenker det samme kan man si om tro. Enten så har jeg tillit, eller så har jeg ikke tillit til at Bibelens ord sannhet. Til at Jesu død oppstandelse og soning av mine synder faktisk stemmer. Jeg kan ikke tro litt på det. Og I Matteus evangeliet, starten på Matteus evangeliet, så det viktig for Matteus å knytte dette mot Gamle Testamentet og vise at dette troverdige ord. Det en rød tråd som går gjennom Bibelen. Det ikke bare noe nytt og helt ut av det blå som kommer nå. Han knytter det opp mot slektsledet bakover. Fra Abraham til David, og fra David til Babylon, og fra Babylon og til Jesus. 14 slektsledd, tre ganger. Det viktig å fortelle at dette holder vann. Og så presenterer han at Jesus kommer. Det troverdige ord. Dette troverdige ord, dersom vi døde med ham, skal vi også leve ved ham. Hvis vi holder ut, skal vi også herske med ham. Og hvis vi fornekter ham, vil han fornekte oss. Og hvis vi troløse, forblir han trofast. Snakk om en hva skal jeg si, noen å ha tillit til. En som fortsatt tillitsfull, eller en som trofast når jeg troløs. La ikke kjærlighet til penger styre livet, men nøy dere med det dere har. For Gud har sagt, jeg svikter deg ikke og forlater deg ikke. Derfor kan vi tillitsfullt si, Herren min hjelper. Jeg frykter ikke. Hva kan mennesker gjøre meg? Tillit, det der det starter. Skal vi se om jeg får den videre her? Det neste relasjon, og jeg håper jeg har skrevet oversettelsen riktig. Det måtte jeg bare ta en sjans. Men relasjoner enormt viktig. Isak Woie snakket om det her, om hvor viktig det var I forhold til barn og unge, at man fikk en relasjon til fem personer utenfor sin egen nære familie. At sannsynligheten da for å bli bevart eller utvikle en mobil, selvstendig tro, var veldig stor. Fem personer. Fem personer som spør meg. Ja, hvordan går det med deg? Hvordan går det med friidretten? Hvordan går det med et eller annet? Å lære seg det. Og forrige uke så var Alexis Lund her, og han poengterte viktigheten av å formidle til barn og unge at du elsket, at du ønsket, at du villet. Det det aller viktigste vi kan få gjøre. De ønsket, de elsket, og de villet. Og utfordringen når man driver menighet at vi møtes jo ikke så ofte. Vi møtes kanskje 2 til 3 ganger I måneden, I beste fall. Eller så møtepunktene litt sånn forskjellige, for ting skjer I livet. Og så slår det meg at det et arbeid I Norge som utrolig utadrettet, men vi tenker ikke ofte på det sånn. Men I menighetene her så det, hvis jeg telt riktig, så det 5 personer som engasjert, og som jobber som lærere på friskoler. På Delk, Skøven, og på Oasen I Skien. Og jeg litt nysgjerrig på å høre, disse som går med unge mennesker gjennom en hel uke, Og den muligheten man har da til å forkynne og formidle at de elsket, at de ønsket og villet. Eirik, jeg spurte deg. Jeg har noen spørsmål. Skikkelig vanskelig spørsmål. Kan du... Og jeg tenker, hva annerledes ved å gå på en friskole fra å gå I vanlig offentlig skole gjennom en uke?
Ja, det
Du kan si hvem du hvis ja, det noen som ikke kjenner.
Ja, det kan jeg gjøre først.
Men ikke for mye.
Ikke for mye. Ja, for jeg kunne vært han løperen her som du presenterte I stad. Men jeg var ikke det.
Ja, det var kjent. Det var noe kjent.
Det var kjent. Eirik Fjell heter jeg. Jobber som rektor på Oasen skole. Grenland som heter. Hva som annerledes fra en vanlig skolehverdag I en offentlig skole, det jeg vil først si at det ikke så mye. Det egentlig veldig lite. Men så tror jeg den lille forskjellen betydningsfull. Fordi vi har, alle elevene har en morgensamling. I første time, første 10-15 minutter, så det lærerstyrt, hvor det det kan være bønn, det kan være andakt, det kan være en eller annen sang som læreren setter på. Og så det, sa jeg da at dette frivillig. Vi jo en skole ikke for kristne familier, nødvendigvis kun, men vi en skole for alle som har lyst til å gå hos oss. Så da har vi på en måte respekt for alle som går der, samtidig som at vi veldig tydelige på at det det kristne evangeliet som vi ønsker å forkynne og formidle.
Ja. Og hvordan formidler dere bibelske sannheter da? Helt konkret. Gjennom undervisning og gjennom dagen.
Ja, jeg har lyst til å lese, fordi vi har, altså alle læreplaner hos oss helt identiske som I den offentlige skole med unntak av KRLE-læreplanen. Og der jeg har bare lyst til å lese kort hva som godkjent av UDIR. Og det jo sånn at hvis ikke vi følger det, så bryter vi egentlig loven.
Så hvis dere ikke alternativet og forkynner på en måte Bibelens budskap, så kan dere ikke drive, det sånn?
Det jo egentlig det den her sier. For det står I KRLE-læreplan, fagets relevans og sentrale verdier. Og så står det, faget KRLE skal gi innsikt I kristendommen som grunnlag for tro og rettesnor for livet og oppmuntre til tilhørighet I et kristent trosfellesskap. Grunnlaget for kristne skoler en overbevisning om at kristen tro uttrykker sannheten om den treenige Gud, verden, menneske og framtiden. Fag gir innhold til denne overbevisningen. Så det jo med andre ord her, egentlig sagt at vi lovpålagt å formidle tro. Så det jo et privilegie som vi kan ta med oss inn I skolehverdagen. Ja, og benytte oss av det. Og det gjør vi, som sagt, I starten av skoledagene, men også der det naturlig, ja. Utover I andre fag. Altså, blir det pratet om en eller annen situasjon, det spørsmål fra en elev, ikke sant, og så videre. Så drar vi det inn der det naturlig.
Men for å si en liten elefant I rommet da, skal vi ikke være lys og salt I verden? Altså, vi skal jo ikke stenge oss inne på kristne skole, ikke sant? Vi skal jo gå være der ute. Har jeg tenkt noen ganger da? Hva tenker du om det?
Og der har jeg også vært. Definitivt. Og så ser jeg at det altså vi som skole får lov til å være lys og salt I verden, selv om vi på en kristen skole. Vi ikke en kristen ghetto. Vi så langt ifra en kristen ghetto som det går an. Mangfoldet hos oss ganske stort. Selvfølgelig så har vi en større prosentandel av barn som kommer fra kristne familier. Men mangfoldet totalt sett ganske likt som en, vil jeg påstå da, som en gjennomsnittlig offentlig skole. Og så det jo, jeg vil bare fortelle en historie her om det var I høst kanskje, så kom det en kar innom, tidligere elev, som hadde gått ut par år tidligere. Og han måtte bare innom og treffe læreren sin igjen for å fortelle at han hadde tatt imot Jesus. Og da får man et annet perspektiv da. Så vi kan være lys og salt hos oss. Og så tror jeg det som du sa, dette med å bygge en hva sa du, helt I starten, en stabil, du sa ikke rotfesta, men det jo det samme. Rotfesta tro da. Mm. I elevene, så kan vi få lov til å være med på å bygge en rotfestet tro hos oss som kan være stabil og ha på en måte dype røtter videre da, ja. Utover livet. Og sånn sett som lys og salt der de når de blir voksne.
Ja. Og det slår meg som, I forhold til det her også, I forhold til relasjoner, hvor viktig det det å være med noen som står I det. Altså, barn og unge I dag lever I så mye utskiftninger og noen som der for en periode og som forsvinner ut, men her kan faktisk en lærer da være det mest stabile I livet, veldig trofast og som står igjennom det, at det kan være en som ja, enormt fint å stå I. Tusen takk. Det var husk på de I bønn. De lærerne som ute og som står I det, og som står egentlig et veldig utadrettet arbeid I Norge. Som lærer I norsk skole I veldig mange år, så vet jeg hvor liten plass kristendom har I skolen. KRL-faget blir brukt veldig mye andre saneringsposter som man ikke får gjort. Og det noe å tenke over, altså. En dag på skolen så opplevde en kollega som fortalte meg at hun og ektemannen de kranglet så mye. Han brukte penger, og hun sparte penger. Alle relasjoner som står I det der, det krevende. Der den ene bare bruker, og den andre tjener. Og de hadde kranglet skikkelig før denne dagen, og så sitter hun og egentlig veldig frustrert, og så kommer det en kar inn på lærerværelset I taxiuniform. Og med den største rosebuketten du kan tenke deg. Og på kortet så sto det da en hilsen fra mannen. Unnskyld. Så han skulle beklage at han brukte så mye penger I ekteskapet. Og måten han gjør det på å bestille en taxi. Som å hente en svær blomsterbukett. Som så drar ned til skolen til jobben hennes. Så det det mest bittre smilet jeg har sett noen gang når hun åpner det. For relasjoner det jo veldig vanskelig, det her med kommunikasjon og det å stå med hverandre over tid. Jeg synes I hvert fall det krevende. Men jeg tror det viktig. Jeg tror det enormt viktig. Og I hver eneste søndag her I Grenland så samles det kristne mennesker til gudstjeneste, til menighet. Og jeg tror det så utrolig viktig å stå sammen I den tiden som ligger foran oss nå. For vi plutselig blitt ekstremister, vi som står på Guds ord. Jeg trodde aldri jeg skulle være det, men det har jeg blitt. Og Alexis han snakket litt om det. Han kunne ikke google navnet sitt, for hvis han gjorde det så ble han helt sånn, ja, han ble litt nedtrykt. For det sto så mye stygt om det. Som han ikke kjente seg igjen I. Og han klarte på en veldig fin måte å formidle bibelske sannheter på en varm og god måte. Da. Og det på en måte, kanskje vi I større grad må søke det vi står sammen om som menigheter og friskoler, kirkens bymisjon, at på veldig mange punkter, at vi, vet du, hva vi har felles? Vi har troen på Jesus Kristus. At vi kan velsigne hverandre, at vi kan løfte hverandre utenfor kirken også. Jeg tror at et barn skal få lov til at en tro skal vokse, så må det ha relasjoner I menigheten, men dere også må se at kirkelandskapet mye større. Det ikke bare oss. Det også et punkt som gjør at barn og unge har større sannsynlighet for å tro når de blir voksne, at se at kristenlandskapet mye, mye større. Vi mange. Relasjoner. Det siste da. Overgivelse. Tillit, relasjon og overgivelse. Om det mulig for meg, svarte Jesus, alt mulig for den som tror. Straks svarte guttens far, jeg tror, hjelp meg I min vantro, leser vi I Markus. For den nåde dere frelst ved tro. Det ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av seg selv, for vi hans verk. Skapt I Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre I dem. Og det kanskje det viktigste, at vi kommer aldri til å forstå tro. Jeg kommer aldri til å skjønne det. Vi skal nå feire nattvær. Jeg vil jo aldri fullt ut forstå det jeg får lov til å være med på da. Det et mysterium. Og som jeg sa, jeg har jobbet I skolen I veldig mange år, og da har jeg lagt merke til en ting, når barn blir hentet på SFO. Det ganske interessant. Så ser du barna leker på SFO, alltid, stort sett går det greit, og så kommer foreldrene, og så begynner de å grine. De løper gråtende I hendene til foreldrene sine, og så beskjed, hæ, hva skjedde? De lei seg for å se foreldrene? Hva det for noe? Og så skjønte jeg jo etter hvert at ting har skjedd I barnehagen som ikke de har ønsket å dele med noen andre. Men når foreldrene kommer, så har de endelig på trygg grunn. Da kan de fortelle det. Da kan de på en måte overgi seg til foreldrene. Da kan de være virkelig sånn, her jeg trygg. Og sånn tror jeg også man må komme i forhold til tro. For jeg tror det mange som de har tillit at dette sant, man har relasjoner, men man ønsker ikke helt å overgi seg til det med hud og hår. Jeg holder litt igjen. Jeg vil ikke gi absolutt alt. Jo, jeg må gi absolutt alt i hendene til Gud. Jeg må ikke holde noe igjen. Og så må jeg tillite at det eneste stedet det bra å legge alle disse tingene, det i Guds hender. Det ikke på sosiale medier, eller det ikke hos venner eller folk bekjente. Hos en elsker eller kjæreste. Jeg legger det i Guds hender. Der det hører hjemme. For av nåde dere frelst. Troen ikke et produkt av vår tanke, den en gave fra Gud, og det bare Gud som kan gi oss ekte tro. Ingen kan opparbeide seg visshet og sikkerhet om usynlige ting og framtidig håp. Tro på Gud en gave fra Gud. Det hviler ikke på gjerningen for at ingen skal skryte seg. Jeg skal avslutte med en historie om overgivelse. Jeg vet ikke om noen som kjenner til Henry Nouwen. Du kjenner til Henry Nouwen? Ja. Katolsk. En mann som var han ble en stor, populær taler, og som reiste rundt og forkynte, men til slutt så gikk han litt tom av det, og så begynte han å jobbe med multihandikappet barn på en skole i Kanada. Han begynte å jobbe med de, og via hele sitt, altså resten av sitt liv, til å jobbe med de som på en måte ikke kunne bidra med noen ting i samfunnet. De kunne ikke skaffe en lønn eller oppdra en familie, de var bare til. Og på han, for han så ble det sånn, og det jo akkurat sånn jeg har det i forhold til Gud. Jeg kan ikke bidra med noen ting, egentlig. Jeg kan bare ta imot. Og han forteller om en opplevelse i barndommen sin, der han var 8 år gammel, og så var han på Tivoli. Nei, ikke Tivoli, han var på sirkus. Det er fint. Det ikke alle som vet nesten hva sirkus er lenger, for det er på vei ut. Men han var på sirkus, og det eneste han ville se på var disse trapesartistene. De som tok saltoer og hoppet rundt han, brydde seg om elefanter og tigre og klovner. Det han ville komme dit for å se, det var disse som holdt på med sånne akrobatøvelser. Sånne helt sånne livsfarlige øvelser. Så han ble igjen etter sirkuset var ferdig. Og så sammen med faren så fikk han lov til å gå bort til liksom, de gutta da. Og så begynte han å prate med dem, og så sa de at kan ikke du komme igjen i morgen, så kan du få lov til å se når vi øver. Og han blir jo helt i 100, så han gjør det. Han kommer igjen dagen etterpå. Og så sier han trapesartisten da, under en samtale med kanskje den flinkeste akrobaten, han som tok de vanskeligste hoppene, de mest halsbrekkende saltoene, så sier han, Henry Nouwen altså, alle blir imponert av triksene jeg gjør, vanskelighetsgraden, men svært få ser han som tar imot meg. Hvis jeg forsøker å gripe etter ham, eller fumle for å få tak i ham, så går det galt. Det blir skader og armbrudd. Så jeg må kun strekke meg ut mot ham i visshet, og tillit til at han klarer å fange meg. Og det den største bragden, egentlig. Han svinger også frem og tilbake om å beregne slik at timingen treffer. Og han har den aller vanskeligste og viktigste jobben. Han tar imot. Jeg tror fordi jeg har tillit til han som tar meg imot. At det Jesus sa er sant. Han levde det han talte gjennom trofaste relasjoner med mennesker som fikk gå en vei sammen med ham. Og de forsto at han var ikke ute etter makt eller ære eller posisjon, men han var ute på et redningsoppdrag. For å sette mennesker fri og for å ta imot mennesker. Nå vi I fastetida, vi på vei mot påske. Og må Gud hjelpe oss å forstå og ha tillit til og overgi oss til hans verk på korset. Ikke fordi vi fortjener det eller fordi vi har gjort, men av en gave fra han. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd. For jeg viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som I det høye eller I det dype, eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet I Kristi Jesus, vår Herres hender. Jeg vet ikke hvor du I prosessen. Jeg har alltid tenkt at det viktigere hva som skjer etter velkomsten I døra nede I hvert fall. Det noen menigheter man nesten blir overfalt når man kommer inn den døra av velkomst. Men for meg så det viktigere at jeg blir velkommen til et bord et halvt år senere nede I kafeterian. Enn at jeg får igjen en sånn bølgen I det jeg kommer inn. Relasjoner krevende, og det koster litt, men jeg tror det utrolig viktig. Og det har jeg opplevd her når folk snakker om den menigheten her også, at her det godt å komme. Her det mange mennesker som har varme blikk og som ser meg. Jeg tror det enormt viktig for å utvikle en tro som tåler livet. Men til slutt så må man bare overgi seg. Og nå skal vi feire nattverd. Og jeg tenker for en bedre overgang egentlig I det å få lov til å ta del I noe som ikke vi kan bidra med så mye annet enn å ta imot Jesu blod og Jesu kropp. Kjære himmelske far. Takk for at du her ved din hellige ånd. Takk for at vi kan få lov til å ta del I mysteriumet. At vi utvalgt, at vi elsket, at vi ønsket, at vi villet av en god Gud, av deg, kjære Gud. Hjelp oss å se den gaven det Og så be om alle som her, Gud. Og som kanskje livet har vært såpass krevende at tilliten til at du vil meg godt kanskje I ferd med å forsvinne. Kjære Gud. Må du komme med din fred. Takk for at du fjellet som vi kan stå på, og ditt ord sannhet. Hellige oss I sannheten. Amen.